pernah gak lo berpikir bahwa gue hidup itu untuk apa gitu?
Wih,
anak SMA itu pernah berpikir kayak gitu juga gitu. Kawan-kawan gue yang dia juga punya hal serupa, masalah serupa. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika gue tanya terkait dengan sebenarnya gue hidup itu untuk apa, ya itu tadi jawabannya, tidak kuciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu real man, itu Al-Quran yang menjawab gitu. Dan ya udah gitu, ketika lo tahu terkait dengan hal ini, lo bisa sebenarnya bisa berpikir, iya ya, kayaknya sejauh ini gue gak pernah ibadah gitu. Atau sejauh ini kayaknya gue lebih banyak main-mainnya doang gitu. Atau sejauh ini gue lebih banyak main game. Atau sejauh ini gue lebih banyak pacaran sebenarnya gitu. Ya itu sih kembali lagi kepada diri lo. Lo mau memposisikan seperti apa gitu. Cuman dari ayat itu, orang jin, manusia diciptakan sama Allah itu untuk beribadah kepada Allah gitu. Kalau misalnya kita kategorinya di luar dari itu, ya kita harus bertanya lagi gitu. Dan oh gitu ya kak. Setelah gua tahu itu dan gua sampai buka Qurannya gitu, dan gua lihat sebenarnya benar apa enggak gitu. Dan ketika gua buka, oh iya benar gitu. Ya sudah, jelas gitu loh kita hidup itu untuk apa. Dan ternyata setelah gue tanya itu, ternyata ada kawan gue gitu, kawan di kelas gitu, yang tanya tentang ini juga. Sebenarnya hidup itu untuk apa sih gitu. Ya udah, sebenarnya ini juga pernah gue alamin. Gue gelisah, gue bingung dengan gue hidup itu untuk apa gitu. Gue ceritain itu, ya ternyata itu juga bermanfaat. Dan itulah yang gue dapetin ketika gue masuk di Rohis. Dan masih banyak lagi gitu tentang pemuda, tentang semangat, kemudian tentang sebuah mimpi, kenapa lo harus punya mimpi. Itu semuanya ada didapetin, gue dapetin banyak di Rohis. Tanggung jawab itu men, itu muncul ketika ya itu tadi, lo terjun ke organisasi. Gue cukup sedih. Bukan apa ya. Gue gak pernah ngerti gitu loh dengan tanggung jawab-tanggung jawab yang dikasihkan oleh kakak tingkat atau apa kepada gue gitu. Padahal mah gue emang gak pernah meminta, cuman ya gue itu cuman aktif aja, pingin belajar aja gitu. Cuman orang kayaknya lebih percaya gitu, atau mungkin punya chemistry, atau mungkin punya aura sebagai seorang leader. Ya gue gak ngerti orang ngelihatnya gimana gitu. Cuman yang orang tahu gue punya kemampuan-kemampuan kayak gini, gue kategorinya kayak gini, ya udah mereka lanjut gitu. Dan akhirnya ternyata selesai juga kok, ternyata finish juga kok gitu. Ya berlanjut aja gitu. Dan luar biasa di SMA itu, lo ketemu dengan adik tingkat yang masih pada baru ketika lo jadi kakak tingkat, kemudian lo belajar berkompetisi, kemudian kenal dengan orang, bekerja dengan orang. Oh iya, selama di SMA atau selama di STM, gue tinggal itu jadi marbot men. Kalau misalnya lo tahu, gue tinggal itu jadi marbot. Marbot itu apa? Marbot itu penjaga masjid. Jadi gue tinggal di Ragom Mufakat. Ragom Mufakat itu perumahan Pemda, orang-orang Pemda di Kabupaten Lampung Selatan tinggal di situ. Namanya Masjid Al Ikhlas. Jadi gue tinggal di situ dan ya gue banyak belajar dari situ gitu, tentang analogi-analogi berpikir, kemudian tentang pembicaraan orang-orang dewasa atau mungkin pembicaraan tentang Presiden Jokowi misalnya. Sorry. Ya, Presiden Jokowi sebelum beliau jadi presiden masih pas gubernur, kemudian pembicaraan tentang pemerintah daerah, kemudian ketemu dengan anak autis yang dia hobinya mencuri, itu gua kesel banget, serius. Ya kayak gitu. Terus ya yang gua ngalamin hidup cuman makan pakai garam itu ya gua alamin. Kalau misalnya teman-teman ngebayangin, ya cukup luar biasa sih gitu. Ketemu dengan jamaah-jamaah yang luar biasa ikhlas, jamaah tabligh gitu. Luar biasa ikut 2 hari insya Allah gitu. Luar biasa, itu juga jadi pengalaman kategori chapter sendiri dalam hidup gitu. Ketika lu dimintain duit sama orang, ya itu waktu SMA. Apalagi ya waktu SMA yang pingin gue ceritain yang itu unik. Oh iya, gue sampai pegel. Ketika di SMA atau mungkin ketika dimanapun gitu, lo akan ketemu dengan tipikal orang yang sama. Serius. Ketika gue di STM, gue ketemu dengan orang yang kategorinya banyak banget omong. Kemudian karakternya sama keilmuan agama itu bagus banget gitu. Jadi kalau kayak kita mah, ya levelnya sih bukan kayak kiai gitu loh. Cuman ya kita selalu menjaga ritme ibadah kita, selalu menjaga bagaimana aktivitas kita ini biar selalu meningkat. Untuk meningkat saja itu sudah luar biasa. Tapi kalau dia itu kategorinya ya luar biasa solehnya lah gitu. Kalau kita mah ya soleh tapi belum sehebat beliau gitu. Dan ternyata fenomena ini itu ternyata terulang lagi ketika lu di kehidupan sehari-hari gitu. Atau ketemu dengan orang yang lugu, kemudian ambisius dan sebagainya, itu juga akan terjadi ketika lu berpindah ke suatu tempat, pasti ada tipikal orang yang sama kayak gitu. Dan ketika gua pernah ketemu dengan kayak gitu dan gue bisa ngejalaninnya, gue bisa nyelesain masalah dengan tipikal orang-orang kayak gitu, ya ketika gue pindah kemanapun, bahkan ketika gue kuliah, ya gue sih udah dan gue baru sadar gitu, ternyata ada ya orang kayak gini gitu. Ternyata ada tipe-tipe orang yang kalau misalnya kerja itu nggak bisa sersan gitu, nggak bisa santai gitu, biasanya pinginnya cepat tapi nggak bener kadang-kadang gitu, atau mengambil keputusan itu tidak sesuai dengan logika dan sebagainya gitu, dan kira-kira ini sesuai dengan nalar atau enggak gitu. Dan kalau gua kan tipikalnya ya gitu, harus dinalarin dulu kira-kira sesuai atau enggak, atau berpikir itu segimana gitu ya gitu. Ini berawal dari situ di SMA. Kemudian di SMA gua ngalamin yang namanya suka dengan seorang ahwat, kemudian bukan ahwat ya, tapi lebih kepada, iya benar ahwat sih, kepada wanita yang solehah gitu. Dan dia sudah bersama dengan pria lain, cowok lain gitu, dan cowoknya itu cukup kenal dengan gua gitu, dan ya nggak seru lah ya, maksudnya ya gimana lah perasaan lo sendiri gitu ketika ternyata orang yang lo suka kemudian, dan dia juga sebenarnya ini gitu, dia juga sebenarnya suka dan sebagainya, cuman karena kita anak rohis yang bisa menjaga menjaga izzah, masya Allah, menjaga izzah, menjaga marwah, asik marwah lagi, menjaga kemuliaan yang ada diri kita, itu luar biasa banget gitu. Dan anything luar biasa. Ya itu romance. Gak akan gue ceritain jauh soal itu. Gue berkompetisi, itu juga di sini. Dan gue mulai pronunciation about the English language. Itu juga di STM. Gue ngerti gitu. Gue dipercaya untuk jadi seorang public speaker. Public speakernya itu adalah gue pidato, sorry, iya bener ya. Gue pidato bahasa Inggris dan itu gue hafal di luar kepala. Gila gak tuh? Yang gue bahas adalah tentang narkoba. Waktu itu tentang Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu pernah terjebak. Dia kalau gak salah menghirup bunga kecubung sehingga dia terkena apalah pasal narkoba ini dan sebagainya. The Honorable Board of Jury, I want to tell for you about the title narkoba is dangerous. Dangerous apa gitu? Pokoknya intinya narkoba itu sesuatu hal yang berbahaya. Kemudian sampelnya kita memberikan sampel terkait dengan Raffi Ahmad dan sebagainya. Dan oh ternyata ketika lo berkompetisi dan itu di Bandar Lampung di univers namanya di perguruan tinggi teknokrat gitu, kalau sekarang udah jadi universitas teknokrat, ketika lo berkompetisi lo akan melihat oh ternyata gue gila men, gue belum ada apa-apanya gitu dan kita belum ada apa-apanya dari teman-teman kita yang lain gitu. Dan lo tahu ketika ditanyain terkait dengan jawaban bahasa Inggris gitu, maksudnya lo ditanya kemudian di pertanyaannya itu bahasa Inggris, lo ngerti, cuman lo gak bisa jawab. Apa lo yang lakuin? Yang gue lakuin bisa dalam bahasa Inggris, gila. No. This is English competition. English language. Nah itu udah dia. Jadi harus pakai bahasa Inggris dan gue gak bisa pakai bahasa Inggris. Sudah fail. Ya udah gagal gitu. Jadinya ya gua enggak lanjutin. Ya. Ya sudah gitu. Dulu kategorinya gua ya itu sih kompetisi di SMA. Apa? Lo pengen lihat rambut. Oke. Okay. Sebenarnya rambutnya enggak terlalu ini sih, cuman enggak pernah gua urus aja sih. Karena belum ada yang ngurus. Gak enak ah. Oke, gue pasang lagi. Gitu. Jadi ya saat di SMA itu pernah ada satu event itu di mana waktu itu Kak Indra, gue masih ingat. Kak Indra itu pernah bilang, ketika lo lulus atau ketika lo nanti jadi seseorang, intinya itu bermimpi sih. Lo sekarang buat mimpi, kemudian mimpi lo itu up, mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Kemudian plan lo ke depan mau jadi apa. Setelah lo dapetin mimpi lo mau ngapain gitu. Dan waktu itu gue pernah buat ya rencangan-rencangan kayak gitu. Dan dari situlah gue mengenal kakak tingkat yang di Rohis yang dia sudah berkuliah dan sampai ya itu berkunjung ke Universitas Lampung. Oh ternyata anak kuliah itu kayak gini ya, seru ya dan sebagainya, ah luar biasa lah gitu. Jadi intinya waktu pas di kelas 3 waktu pas uji kompetensi ya itu yang ngerasain kayaknya gue harus benar-benar bisa kuliah gitu dan gue pengen nunjukin gitu kalau misalnya gue bisa kuliah. Ya gue nggak ngerti tapi gue nggak ada dana dan salah satu cara waktu itu adalah melis semua orang atau perusahaan atau atau lembaga beasiswa yang menyediakan beasiswa dan gue list tuh sampai namanya Abu Rizal Bakri, SBY, kemudian Muhammad Nuh, kemudian Jarum dan sebagainya itu, kemudian Paramadina University, itu di list sampai gue kirimin email pak gimana caranya kalau misalnya gue pengen kuliah dan sebagainya, kemudian gue punya kemampuan kayak gini gitu, dan ternyata itu cuman tulisan yang tapi ya gue nikmatin masa-masa itu dan gue lucu gitu ketika gue nulis kayak gitu. Oh, ternyata gue pernah ngelakuin hal aneh gitu yang bagi orang gak pernah lakuin mungkin. Mungkin ada yang ngelakuin, ya tipikal-tipikal orang aneh seperti gue gitu. Gue list kayak gitu, kemudian dulu pernah ada namanya, siapa ya? Yang sang jejak kalau gak salah. Anak IPB yang dia dapat beasiswa banyak, kemudian dia meninggalkan jejak-jejak sejarah dia gitu. Dan Danang, namanya Danang. Dia IPB gitu. Kak Danang ini ya itu tadi nyeritain bahwa dia dapat beasiswa ini, kemudian dia kuliah di sini di IPB dan sebagainya, dia ceritain kayak gitu. Ya, dari cerita-cerita kayak gitu yang munculin motivasi kenapa gue pengen kuliah gitu. Alasan terbesarnya adalah ya gue pengen nunjukin aja bahwa di keluarga gue nggak cuman selevel SMA, tapi ada yang bisa ditingkatin lagi, ada kemampuan yang bisa dilebihkan lagi gitu. Dan itu terbukti dengan gue akhirnya bisa lulus di perguruan tinggi negeri gitu. Jadi waktu itu pada saat setelah ujian nasional, setelah ujian nasional, gua searching di internet terkait dengan beasiswa-beasiswa apa saja yang ada di yang buka untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu. Waktu itu gua daftar SNMPTN undangan itu STM itu dikit menerima menerima kuotanya gitu loh, kuotanya, soalnya juga nggak banyak anak STM yang kuliah gitu. Dan ternyata ya gua daftar di Unila di Untirta, dua jurusan. Dari dulu gua nggak tahu suka banget dengan ilmu komunikasi yang sampai sekarang gue masih pingin banget sebenarnya masuk di ilmu komunikasi gitu. Gue pingin masuk di UGM. Kenapa? Karena dulu ada Mahamentor. Kalau misalnya teman-teman tahu, gue cukup berterima kasih dengan Mahamentor. Mahamentor itu adalah kayak komunitas di Jogja, khususnya anak-anak UGM dan sebagainya, yang meng-share terkait dengan kenapa gue harus punya mimpi, kenapa gue harus melakukan sesuatu tentang hidup gue gitu misalnya dan sebagainya, itu di-share di YouTube. Dan gue cukup banyak men-searching ya kayak gitu tadi gitu. Dan gue pingin banget, sampai gue tulis tuh di buku harian bahwa sampai logonya si UGM itu gua print, gua gunting, gua tempelin UGM Ilmu Komunikasi 2013 gua harus masuk. Dan ya luar biasa perjuangannya untuk masuk itu. Ternyata gua lihat lagi kayaknya UGM itu kayaknya bisa enggak ya gitu. Dan kakak tingkat tuh pernah bilang gini, dia bilang lihatlah realitanya gitu. Jangan terlalu banyak bermimpi, tapi lihatlah realita. Tapi bagi gue, selama mimpi itu bisa diwujudkan, kemudian masalah realita dan sebagainya, ya itu mah lihat kita juga sesuai dengan kemampuan. Kira-kira kalau misalnya lo mau masuk di UI, atau lo mau masuk di UGM, atau lo mau masuk di ITB, itu kira-kira sesuai nggak sih dengan lo ada di situ gitu? Sesuai nggak lo ada di kemampuan itu gitu? Kalau misalnya lo ada kemampuan di situ dan sebagainya, ya udah lo play di situ, lo ambil di situ, lo fokus di situ. Cuman kalau misalnya belum ada, ya persiapkan diri dulu. Jadi ya, atau pilih yang sesuai dengan kemampuan lo gitu. Jadinya ya udah. Ketika dengar kayak gitu tuh agak sedikit down sebenarnya. Ya ta gitu, anak STM mau masuk perguruan tinggi negeri gitu. Ya sudah, gue mah cuma bisa ikhtiar, gue ngelakuin gitu. Gue searching dan ternyata Ini ada beasiswa namanya beasiswa pemimpin bangsa. Beasiswa pemimpin bangsa itu beasiswa yang dikasih dari dompet duafa untuk ya anak-anak yang memang dari kategorinya keluarga nggak mampu, kemudian dia pingin punya kemampuan akademis yang bagus, kemudian dia punya semangat untuk bisa ke perguruan tinggi negeri gitu. Dan jadinya ya ternyata gue daftar, gue masukin berkas-berkas dan sebagainya. Ternyata ketika gue masukin, gue pilih tuh, taunya lolos gitu. Taunya lolos, kemudian ada seleksi tryout atau kayak tes seleksi akademik gitu ya. Jadi waktu itu datang, kalau nggak salah itu satu minggu setelah pengumuman katanya. Satu minggu sebelum pengumuman. Jadi dalam satu minggu itu hari Sabtunya itu adalah perpisahan di sekolah STM. Jadi waktu itu sudah gua nggak tahu ya, gua dapat duit dari mana. Intinya gua beraniin diri, gua berangkat ke Bandung. Karena itu tadi. Jadi dompet duafa itu yang di Bandung. Jadi gua beraniin diri, ya udahlah gitu. Bismillah lah gitu, bismillah. Gua berangkat ke Bandung, kemudian gua ikut tes. Ya enggak tahu itu pokoknya gimana caranya gua cari kontak-kontak yang ada anak-anak di Bandung, kemudian gua searching, kemudian gua call, SMS dan sebagainya sampai ya udah sampai gimana caranya gue bisa tes di sana gitu. Dan ternyata tesnya di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia di IKIP Bandung di sini. Waktu itu tes ya gue pertama kali ketemu dengan Agim, gue pertama kali sholat di UPI dan keliling di UPI, wah keren gitu. Ternyata ya udah ketika gue ngikut di situ ada cerita lucu nantinya di situ ya. Di tes SB, itu namanya tes kayak tes beasiswa pemimpin bangsa itu. Pertama kali gue di Bandung, gue ketemu dengan Yogi. Kalau misalnya lo tau, gue cukup berterima kasih dengan Yogi. Karena ya awal pertama kali gue ada di Bandung itu ya ketemu sama dia. Dia chat, dia di Unicom, tapi gak ngelanjut sekarang di Unicom, tapi ngelanjut di mana gitu kalau gak salah. Dan ketika di situ, ya ketemu. Nah, kampus pertama kali yang gue datangin itu di Unpad. Jadi pertama kali gue ke Bandung, gue naik kayak Damri, abis dari Damri, kemudian gue berhentinya di Pati Ukur, kemudian gue sholat di Masjid Unpad, kemudian gue ketemu ini, kemudian gue diserahkan ke ITB, ketemu dengan Azam waktu itu luar biasa orang-orang ini, kemudian ya sampai gue dianterin ke UPI untuk bisa tes itu. Singkat cerita, gue tes, kemudian ya ternyata fail gitu, gue nggak lolos dari beasiswa itu. Jadi gue ya udah nggak dilanjutin, aduh ini kayaknya nggak bisa deh gitu. Dan ternyata gue masih ketemu dengan Azam. Jadi Kak Azam ini adalah yang memberikan rekomendasi terkait dengan beasiswa, namanya beasiswa Learning Camp, beasiswa LC. Nah, beasiswa LC ini adalah beasiswa untuk anak-anak yang pingin masuk perguruan tinggi negeri, cuman dia belum ada duit gitu, dan dia juga kategorinya pingin banget belajar meningkatin kemampuan dia gitu. Gua kan anak STM, kalau teman-teman anak STM biasanya itu bisa masuk perguruan tinggi negeri, cuman butuh effort yang lebih tinggi gitu loh daripada anak-anak ini. Dan itu hari Rabu atau hari Jumat, jadi hari Sabtu itu adalah waktunya perpisahan di anak-anak STM. Dan ternyata ya karena itu tadi, Rif, ini ada beasiswa untuk sama nih kayak beasiswa pemimpin bangsa, cuman ini dari waktu itu BPZIS Mandiri, Bank Mandiri. Jadi lembaga amil zakatnya Bank Mandiri. Ini selama 1 bulan sama fokus untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan kalau misalnya kamu pingin masuk, kamu harus stay di Bandung. Pokoknya besok pembukaannya hari Jumat. Kemudian harus ada di sini terus sampai pembelajaran. Kalau misalnya kamu nggak mau apa namanya, kalau misalnya kamu pulang, kamu nggak akan dapat beasiswa ini gitu. Dan teman-teman semuanya, yang namanya perpisahan itu adalah pertemuan paling terakhir dengan teman-teman lo yang ada di KA di sekolah. Dan gua nggak alamin kesempatan itu. Jadi bersyukurlah teman-teman semuanya yang bisa ngelakuin perpisahan dengan teman-teman di kelas lo SMA, masa putih abu-abu lo dengan teman-teman lo gitu. Dan gua nggak ngelakuin itu, dan gua nggak ngelakuin seremoni yang bagi gua itu adalah penting bagi hidup gua gitu. Cuman ya ini dua pilihan. Seriously, gua selalu aja itu diberikan dua pilihan, yang kadang-kadang dua pilihannya ini cukup cukup menantang, atau cukup ada manfaat dua-duanya gitu loh. Maksudnya penting dua-duanya gitu kan. Tapi ya namanya kita manusia, ya harus memilih gitu. Memilihnya seperti apa gitu. Dan ketika dua pilihan ini, yang pertama gua harus ngelanjutin di Bandung dan gua dapat beasiswa untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang kedua, gua harus datang ke perpisahan karena itu gua akan ketemu dengan teman-teman dan gue akan meninggalkan teman-teman ya pada saat itu gitu. Jadi kalau misalnya sedih sebenarnya kalau ngingat itu. Jadi gue ketemu dengan Pak Sutris, Bu Amel, Pak Pandi, kemudian siapa lagi? Ya guru-guru yang ada di STM lah gitu. Sedih kali. Cuman ya udahlah, karena memang ini poinnya, jadi gue harus memilih. Dan yang gue pilih adalah gue akan melanjutkan untuk masa depan gue gitu. Ya udah, gue ambil beasiswanya dan gue mengikhlaskan diri ketika kawan-kawan gue perpisahan, gue nggak ikut. Ketika mereka pakai jas, pakai dasi, gue nggak ikut. Itu seriously, itu perasaan yang tidak enak yang pernah gue rasain juga gitu. Tapi ya namanya sudah jalan ya harus gue ikutin lah gitu. Dan ya udah, gue selama 1 bulan gue fokus nih untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan kesempatan itu nggak datang 2 kali gitu. Jadi ya nggak ada yang namanya kebetulan juga gitu. Kenapa tiba-tiba Azam itu menawarkan ini? Jadi ya jalan Allah itu luar biasa dan gak ada yang kebetulan. Gua ketemu, gua selama 1 bulan ngikutin persiapan untuk SBMPTN, gila. Hari itu ada, gua nggak lupa ya berapa jumlahnya. Kayaknya ada 13 atau 14. Siswa yang ngikutin kegiatan ini. Jadi kita itu di camp kan dalam satu rumah, kemudian kita belajar SBMPTN. Dan untuk tipe-tipe soalnya ya, karena kita anak STM, karena gua anak STM ya nggak pernah belajar gitu-gituan gitu loh, masuknya materi-materi yang ini. Cuman karena memang daya tangkap gua agak lumayan gitu, jadi dalam 1 bulan itu agak cukup, maksudnya bisa memaksimalkan kemampuan yang dimana gua bisa gitu. Jadi gue bisa di sosiologi, gue bisa di sejarah, gue bisa di ekonomi, matematika nggak terlalu, tapi TPA lumayan gitu. Ya udah, gue fokusin di situ. Gue bahasa Inggris nggak terlalu bagus gitu. Jadi ya udah gitulah. Gue fokusin di situ. Dan ketika gue fokus, gue selama di situ kita dikenalin dengan orang-orang yang memang anak ITB langsung, anak UPI langsung, anak UMPAT langsung. Jadi kayak kita diceritain kenapa gue harus kuliah di sini, kenapa. Jadi pola pikir itu mulai terbentuk gitu. Jadi anak kuliah sama anak SMA itu berbeda men, cara berpikirnya, kemudian cara bertindaknya, pola pikirnya, analisisnya dan sebagainya. itu berbeda. Dan ketika lo kuliah, lo ternyata akan bermanfaat banget gitu loh ketika dapetin kayak gini gitu. Dan waktu pas di kuliah, sorry, sebelum kuliah tuh, waktu pas di kegiatan camp ini, itu berkunjung ke UPI, ke Unpad gitu. Dan pada saat itu sudah mulai berpikir kayaknya saya berpindah deh gitu. Kalau misalnya melihat dari passing grade itu batas minimum yang harus kamu capai ketika kamu ingin masuk ke PTN atau jurusan yang kamu tuju. Nah, waktu itu UGM itu kategorinya 38 kalau nggak salah. 38 itu passing grade, sorry, 38 atau 40. Intinya adalah passing grade itu batas minimum dari hasil tryout kamu terkait SBMPTN harus masuk ke sini gitu. Dan ternyata ya gua enggak pas banget untuk masuk di sana gitu. Dan gua ingat jadi kata kakak tingkat itu ya realita aja gitu. Kira-kira lo bisa masuk atau enggak. Dan ternyata kalau misalnya lo enggak masuk, ya mending lo tinggalin gitu. Dan ternyata ya udah gitu. Gua cari jurusan yang memang sesuai dengan gua. Gua ambil, gua pingin yang kategorinya masih baru. Waktu itu ilmu komunikasi di UPI adalah yang jurusan masih baru. Jadi baru 1 tahun. Kalau misalnya gua masuk itu gua tahun kedua. Ya udah gua fokusin dalam 1 bulan itu gua pengin belajar dan gua pengin masuk ke situ. Ternyata waktu pas besoknya pengin tes gitu. Sorry, sebelum tes. Gua kan masih kategorinya bidik misi. Jadi gua waktu pas SNMPTN undangan itu gua udah daftar bidik misi. Jadi ketika gue pingin mau daftar yang SBMPTN, gue tinggal daftar ulang lagi aja tanpa bayar gitu. Karena gue udah sebagai tercantum sebagai peserta bidik misi. Dan ketika gue udah daftar, itu hari itu adalah hari terakhir di mana gue harus mendaftarkan diri ke perguruan tinggi negeri. Dan waktu itu sore jam 6 sore gitu, kisaran sebelum maghrib. Itu adalah waktu yang cukup mendebarkan di mana gue belum daftar, kemudian internet lelet, kemudian ya ada sesuatu hal yang terjadi di situ. Jadi gue di situ ya riweh. Jadi di situ gue ya sibuk lah gitu dalam kondisi yang nggak stabil. Dan ketika ngelakuin di situ, ya udah ini waktunya gue di depan laptop, kemudian gue memilih jurusan. Inilah yang luar biasa. Jurusan yang gue ambil itu emang Allah sudah mentakdirkan gue untuk berada di sana. Teman-teman semuanya, gue kuliah itu di jurusan bimbingan konseling Universitas Pendidikan Ganesha di Bali. Dan ketika gue mau pendaftaran SBMPTN, gue itu dalam kondisi yang gupek dan sebagainya gitu. Yang pertama, gue masih ingat ya, kalau nggak salah gue ngambil UPI atau apa ya? Oh sorry, Unpad. Ngambil Unpad ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua, yang pertama itu ilmu komunikasi UPI. Yang kedua, benar kayak atau Unpad ya? Lupa. Ilmu komunikasi Unpad kalau nggak UPI. Kemudian yang kedua ini jurusannya itu psikologi di UPI gitu. Cuman karena Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Pendidikan Ganesha itu berada di satu baris yang sama gitu, dan itu berurutan gitu, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Indonesia. Dan teman-teman semuanya, Allah Subhanahu Wa Taala membutakan gua pada saat itu. Jadi yang gua pilih adalah Universitas Pendidikan Ganesha, dan gua nggak ngerti itu daerah mana, itu kampus di mana. Gua klik, Allah Subhanahu Wa Taala membutakan gua. Dan ketika gue cari psikologi kagak ada. Jadi ya, ya gimana, namanya juga bukan Universitas Pendidikan Indonesia, yang nggak ada gitu. Kalau misalnya Universitas Pendidikan Indonesia pasti ada psikologinya, cuman ternyata nggak ada. Aduh, yaudah. Ketika gue pilih yang berhubungan dengan psikologi itu apa, ya udah agak sedikit nyambung gitu, ya udah bimbingan dan konseling Universitas Pendidikan Indonesia. Pilihan ketiga gue ngambil syariah, kalau nggak salah ngambil syariah di Universitas Pendidikan Indonesia itu juga perbankan syariah atau ya, itu juga baru gitu. Dan itu selama 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan ya malahan, itu nggak pernah gue buka, itu nggak pernah gue buka, nggak pernah gue cek gitu. Dan selama 1 minggu atau 2 mingguan lah sebelum kita mau tes SBMPTN, kan biasalah normatifnya kita ngecek semua biodata atau dan sebagainya. Gua cek nama, oke. Gua cek nomor, oke. Gua cek alat tulis yang gua bawa, oke gitu. Pas gua cek universitas, gila men. Yang gua cek itu adalah Universitas Pendidikan Indonesia, benar. Universitas Pendidikan Ganesha. Ya Allah. Hari itu gue langsung panggil Arifan. Arifan itu adalah kawan gue yang waktu pas di LC juga. Arifan, coba bawa laptop gitu. Gue pingin searching di mana itu Universitas Pendidikan Ganesha. Dan teman-teman semuanya, luar biasa. Ketika gue cek Universitas Pendidikan Ganesha, gila, itu di Bali men. Bali, luar biasa, Masya Allah. Aduh, serius. Jadi gak konsen hari itu. Kemudian tes juga, ya Allah, ini gimana kalau misalnya ternyata saya lolos di pilihan kedua gitu, gimana cara kalau misalnya ternyata gue lolos. Meskipun dia perguruan tinggi negeri, cuman kan itu jauh banget, itu di pulau lain. Memang sih kategorinya Bali, Bali kan ya pesona Indonesia, pesona dunia dan sebagainya. Cuman kita kan baru orang baru yang ada di sana, dan kita kan jauh, bahkan dari pulau Sumatera ke Jawa saja sudah cukup jauh. Ini dari Sumatera pindah ke Jawa, pindah lagi dari Bandung pindah ke Lampung, yaitu suatu hal yang jauh lah men gitu. Luar biasa. Ya udah, gua pamit sama teman-teman yang ada di Bandung. Kemudian ternyata pas gua cek, ternyata gua lolos di Universitas Pendidikan Ganesha. Antara bersyukur kemudian sama ya Allah, serius tani gue dapet di sini gitu. Tapi ya namanya juga udah, nah bukan nasib ya, namanya Allah sudah menakdirkan untuk gue ada di situ. Ya udah gitu. Dan siapa tahu gue dapet jodoh di situ, ya nggak tahu juga gitu. Dan ternyata gue tanya dengan orang tua, mak gimana ini, pak gimana ini, saya keterima di PTN, cuman saya berada di Bali gitu. Bali itu jauh, Bali itu jauh, dan gue nggak tahu itu di mana gitu dan sebagainya. Wah, fail banget bro. Tapi setelah gue alamin di sana dan sebagainya, bersyukur dan sebagainya, sempat sedih antara gimana ya, aduh ya Allah. Dan ini ada kejadian unik juga gitu. Sebelum keberangkatan gue ke Bali. Jadi yaudah nih, setelah gue izin ke orang tua dan ternyata orang tua ngizinin, sempat berat hati gitu. Kemudian sampai gue nangis juga waktu pas gue berangkat dengan ya ditemenin dengan koper dan sebagainya. Kopernya pun gak bagus-bagus amat. Gue masih ingat kopernya itu, dan kopernya gue tinggalin di Bali sekarang. Jadi waktu pas gue selama 1 bulan sebelum keberangkatan, gue itu kerja dulu. Kerja di kayak tempat makan gitulah di Bandung. Dan ketika gue kerja, ya gue cukup dapat duit dari situ gitu. Dan cukup biaya dan uang itu gue berangkat untuk ke Bali gitu. Dan ketika di Bali, teman-teman semuanya, di Bali itu ya lo akan ngerasain indahnya alam itu di sana kali ya gitu. Jadi udah gue pesan tiket gue dan sebagainya, tapi sebelumnya gue nelpon dulu. Tahu nggak teman-teman semuanya, gue itu telat 3 hari dari jadwalnya untuk pendaftaran ulang. Ya gimana sih, gue masih berpikir ini mau diambil atau enggak, atau ini mau gimana gitu. Soalnya gue masih daftar di jalur jalur yang mandiri gitu, di UPI. Di UPI gue ngambil jalur mandiri juga gitu. Dan
Unpad ngambil ya?
Enggak. Gue ngambil jalur mandiri di UPI. Kalau nggak salah di Unpad juga deh. Jadi waktu pas tes gue juga jadi hari Senin kalau nggak salah ya, Senin hari Selasa. Hari Selasa itu adalah tes untuk di UPI. Kemudian hari Senin gue harus apa namanya, ada di gue harus dasar. Pas hari Senin gue harus daftar ulang gitu. Teman-teman semuanya. Jadi gue berangkat dari Bali itu, kalau nggak salah dari Bandung itu hari Sabtu atau hari ini, hari Sabtu atau hari Minggu ya, hari Jumat kalau nggak salah. Jadi gue pesen tiket, tapi sebelumnya gue nelpon dulu hari Jumat, hari Kamis gue nelpon, itu pihak rektorat dan sebagainya. Assalamualaikum bapak, gimana? Nggak assalamualaikum sih, tapi lebih tepatnya gue memastikan bahwa gue itu adalah mahasiswa yang jauh, kemudian gue dapat bidik misi, cuman gue belum dapat kesempatan untuk daftar ulang karena uang belum tersedia gitu di sana. Dan akhirnya ternyata dengan ini gue masih Pak Sudiarte kalau nggak salah, aku lupa, pokoknya intinya prof di bahasa Indonesia, gue masih ingat aja. Waktu itu pas gue telepon, dia kebetulan jadi wakil rektor bidang akademik gitu. Dan waktu pas telepon, alusnya luar biasa ngomong Bali gitu. Gitu. Pokoknya dan sebagainya, intinya gue diperbolehin untuk masuk di sana dengan waktu yang cukup telat gitu. Dan yaudah ketika itu gue kesana, yaudah karena memang sudah fix, sudah ketemu dengan siapa, akan ketemu dengan siapa, kemudian jalan-jalannya kemana, gue udah cari tahu sehingga gue dapetin informasinya gitu. Yaudah dah, ini pertama kalinya gue berangkat pakai pesawat bro, dan itu Lion Air. Kalau lo tau Lion Air, ya kategorinya udah cukup lumayan lah gitu untuk ini. Ya itu pertama kalinya gue terbang di atas udara gitu. Dan ketika gue terbang ya, ya deg-degan dan sebagainya sih. Luar biasa lah pokoknya. Jadi ya itu pengalaman pertama kali gue terbang, dan ketika gue lepas landas, turun di Denpasar, Bali. Luar biasa mamen, gila. Gak nyangka kan. Seorang Arif Munir bisa stay di Bali gitu. Hingga akhirnya gue bolak-balik pakai pesawat ke Bali gitu. Karena memang kuliah Bandung-Bali gitu. Dan ternyata sampai di sana gue udah ketemu dengan siapa, dijemput dengan siapa, kemudian bertemu dengan siapa. Waktu itu ada Ustadz Hendrik, kemudian ketemu dengan Pak Husna, kemudian ketemu dengan Kang macam-macam lah, Pak Tawil gitu di sana. Sehingga sampai ujungnya gue daftar di sana, kemudian gue ketemu dengan Bapak Wakil Rektor Akademik tadi itu, kemudian dibuatkan NIM mahasiswa, kemudian gue ukur jas, kemudian sampai bayar uang iuran jurusan, iuran fakultas dan sebagainya. Gue finish, kemudian gue balik lagi buru-buru langsung balik ke Bandung, karena soalnya besok paginya gue harus tes mandiri di UPI gitu. Dan jadi gue berpikir ketika gue udah daftar ulang, gue itu udah punya cadangan ketika gue nggak lulus di UPI ataupun di Unpad, gue udah diterima di kampus negeri gitu. Ya udah daftar di sana gitu. Dan ternyata ketika gue pulang itu emang udah gue siapin sih duitnya gitu. Duitnya udah gue siapin dengan jumlahan berapa ya? Lo bayangin dengan uang 80.000 lo pingin balik ke Bandung. Karena apa? Karena di Bandung lo cuma dimintain duit 50.000, sorry 45.000 untuk asuransi. Dan duit lo itu udah untuk bayar uang jurusan, untuk bayar uang fakultas, kemudian biaya transportasi gitu. Kemudian untuk jajan makan dan sebagainya. Gila men, itu duit udah gue siapin. Dan gue gak tahu ternyata di Bali itu biaya asuransinya dan biaya check outnya itu lebih mahal dari yang ada di Bandung. Jadi pas gue ya Allah, ternyata harganya 120. Ya gimana ini dapat duit segitu gitu loh. Dan aduh, gue bingung lah gitu. Dan akhirnya gue hubungi Kak Yusna tadi untuk, Kak, saya mau pulang, kemudian uang saya tapi habis, uang saya tinggal 80.000 dan ternyata untuk check-out itu 120. Aduh. Men, kalau misalnya lo ketinggalan pesawat, apa yang lo lakuin? Udah, lo akan tinggal di Bali dan lo gak akan ikut ujian mandiri waktu itu. Yaudah, ternyata yaudah cepet kirimin nomor apa namanya, nomor apa nih, nomor rekeningnya gitu. Waktu itu duit yang 80.000 itu 20.000 kalau nggak salah, 20 atau 10.000 gue beliin pulsa buat nelpon, buat ngasih tahu, minta tanya sama orang rumah untuk nomor ini, karena gue nggak tahu nomornya, ATM ada cuma nomor nggak tahu gitu. Jadi waktu pas gue tanya ya udah dikirimin, dan alhamdulillahnya dia mau ngirimin. Dia kirimin uang 150 atau 100.000 gitu. Jadi ya lumayan, alhamdulillahnya gue bisa check out, kemudian gue persiapan, udah tenang gitu. Pokoknya waktu itu sholat jam atau enggak ya, lupa. Intinya gue udah balik itu malam-malam, dan ketika gue balik malam-malam, gue ngeliat itulah pulau yang paling terbaik yang pernah gue lihat. Ngelihat Pulau Bali itu kayak intan berlian yang menyala-nyala ketika malam hari, lampunya luar biasa. Jadi ketika lo berkunjung ke Bali dan sebagainya, lo akan ketemu dengan hal-hal serupa kayak gitu. Dan maksudnya keindahan itu ketika malam hari di pesawat itu. Tapi tetap, karena gue cari yang murah, Lion Air yang paling murah, meskipun delay. Terus udah besok paginya, ya udah, gue ikut di tes mandiri UPI, dan ternyata dari tes itu gue nggak lolos. Ya sudahlah, memang ternyata nasibnya gue harus stay dan gue harus berada di mana kondisi gue harus berangkat ke Bali dan menikmati hidup sebagai seorang Bali selama 4 tahun. Begitulah perjalanan dari journey dari SMA sampai memasuk perguruan tinggi negeri dengan kisah yang ya luar biasa, ketinggalan-ketinggalan dan sebagainya. Paling untuk selanjutnya kita akan cerita terkait dengan sebenarnya perjalanan di 4 tahun selama di Bali itu ngapain aja, setiap tahunnya ceritain dan sebagainya di sesi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah lihat. Video ini hanya untuk bercerita tentang kehidupan, mungkin novel berbicara. Jadi teman-teman nggak perlu baca buku, tapi teman-teman bisa melihat perjalanan seseorang atau biografi dari seseorang itu hanya dengan melihat video. Jadi teman-teman semuanya, jalani apa yang bisa teman-teman jalani, kemudian tetap semangat, kemudian jangan ragu untuk bermimpi, karena dengan mimpi itu teman-teman jadi punya semangat untuk menggapainya, punya harapan untuk hidup ke depannya, melakukan sesuatu itu dengan terbaik jadi going extremis, melakukan di atas rata-rata orang lain, dan untuk mencapai apa yang teman-teman inginin. Jadi jangan menyerah dengan apa yang teman-teman sudah buat dari mimpi-mimpi. Kemudian tetap semangat. Salam dari saya di Nandar and the Jorwi. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe. Kemudian kalau misalnya ternyata bermanfaat, silakan share untuk ke teman-teman lainnya. Gitu ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.